Areena. Koron nosto ja uuden sotarikostuomioistuimen perustaminen Haagiin. Näillä aiheen perjantain ykkösaamuun. Euroopan keskuspankki jatkoi eilen koron nostojaan. Tällä kertaa nosto oli aiempaa pienempi. Miten kasvava korkokäyrä vaikuttaa talouteen meillä ja muualla? Tästä ohjelman aluksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vaatii uuden sotarikostuomioistuimen perustamista Venäjän hyökkäyssodan syyllisten selvittämiseksi. 8:30 pohdimme, minkälaisen roolin uusi tuomioistuin voisi ottaa. Kuningas Charles III ja kuningatar Camilla kruunataan huomenna Lontoossa. Ohjelman lopuksi kruunajaistunnelmia. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Euroopan keskuspankki EKP nosti eilen jälleen ohjauskorkoaan, mutta tällä kertaa vain 0,25%. EKP yrittää koronnostoilla suitsia inflaatiota eli kuluttajahintojen nousua. Tervetuloa Ykkösaamuun Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta tutkija Jussi Ahokas BIOS-tutkimusyksiköstä.
Huomenta.
EKP nosti eilen ohjauskorkoaan 3,25%. Nosto oli pienempi kuin aiemmin, eli vain tuon 0,25%. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde painotti, että aiempaa pienempi koronnosto ei tarkoita rahapolitiikan kiristämisen keskeyttämistä lähiaikoina. Emme pidä taukoa, se on hyvin selvä asia. Tuuli Koivu, onko tämä nyt Lagarde, joka jyrähtelee?
No kyllä, varmaan Lagarde jyrähtelee. Inflaatio on liian kovaa ja keskuspankki täytyy tässä tilanteessa vähän jyrähdellä ja yrittää jarruttaa talouden rattaita, hidastaa palkkahintakierteitä. Ja tietenkin aseena on nousuvat korot, tiukentuva rahapolitiikka, mutta totta kai tätä sanan säilääkin voi keskuspankki yrittää heiluttaa.
Mikä pelote vaikutin tällaisella Christine Lagarden jyrähtelyllä voisi olla?
En usko, että mitään suurta pelkoa enää tässä vaiheessa tätä korotussykliä tuolla puheenvuorolla hän saa aikaan, mutta ehkä siinä enemmänkin yritettiin pitää mahdollisuudet auki tulevaisuuteen, että markkinat ei liikaa ennakoi sitä, että koronnostot päättyisi tähän. Tuossahan keskiviikkona Yhdysvaltojen keskuspankki Fed oli tämän suhteen ehkä jopa vähän kyyhkysmäisempi, eli kevyemmän rahapolitiikan asialla, ja sitä tulkittiin sitä heidän viestintään silloin, mitä Jerome Powell sieltä viesti, että saattaisi olla niin, että koronnostot päättyy Yhdysvalloissa tähän, ja mä luulin, että tätä juuri Lagarde halusi tässä kontrata, eli pitää sitten EKP:n mahdollisuus auki tulevaisuudessakin vielä nostaa korko.
Niin, että älkää edes kuvitelko, että tämä tähän loppuisi. Mutta koron nosto oli nyt aiempaa pienempi, 0,25%. Mikä merkitys tällä on?
No se kertoo varmasti nyt siitä, että mentiin pitkään 0,5%:nkin nostoilla, joka on historiallisesti ihan poikkeuksellisen suuria nostoja. Eli tämä korothan on noussut oikeastaan historiallisen ennätys nopeasti viimeisen vuoden ajan. Ja nyt kun korot vaikuttaa talouteen viiveellä, niin keskuspankin täytyy saada aikaa katsoa, miten ne jo tehdyt koronnostot vaikuttaa talouteen, jottei rysähdetä ihan valtavan korkeisiin korkoihin ja tulisi sellaista virheliikettä. Sitä tässä varmaan osittain yritetään välttää, että nyt vähän niin kuin taitetaan sitä korkojen nousua, mutta samalla pidetään ihan niin kuin Jussi tuossa totesi, niin kaikkien mielessä se, että inflaatio on edelleen todellinen ongelma, sitä on pakko taittaa, korkojen pakko nousta, talouskehityksen on varmasti pakko hidastua, kaikki ei ole vielä ohi.
No mutta tämä korkojen nosto on yksi näistä, tai oikeastaan onko se ainoa EKP:n tai keskuspankkien työkalu, jolla se voi yrittää taklata tätä hintojen nousua, joka on edelleen paljon paljon korkeampi kuin se 2%, joka on se tavoite.
Ehkä laajemmin se keino, se väline, mikä keskuspankilla on, niin se on rahoituksen hintaan vaikuttaminen, että ei sen tarvitse olla pelkästään ohjauskorko. Se voi tehdä myös avomarkkinaoperaatioita, ostaa arvopapereita ja vaikuttaa sillä tavalla kaikkiin hintoihin, kaikkiin korkoihin, niin sanotusti taloudessa siihen koko korkokäyrään, myös markkinakorkoihin. Mutta noin niin kuin dynamiikkanhan se menee niin, että silloin kun halutaan hidastaa talouden menoa, niin silloin sitten rahoituksen hintaa nostetaan ja sitten kun halutaan elvyttää, niin sitten sitä lasketaan ja näin. Näinhän keskuspankit todellakin on tässä toimineet, eli nyt on nämä ohjauskoron nostot ja sitten on siellä taseen puolella tehty myyntejä, eli sitä kautta sitten arvopaperin hintojen tai niihin on vaikutettu sitä kautta sillä tavalla, että ne on sitten laskeneet. Ja tätä kautta sitten voidaan ehkä vuoden puolentoista viiveellä niin nähdä sillä reaalitaloudessakin jotain muutosta. Ja niin kuin Tuuli sanoi, niin sitä tässä nyt odotellaan.
Niin, mutta miksi nämä eivät ole vielä purreet tähän inflaatioon, nämä koronnostot?
No kyllä ne sinänsä on purru. Kun me katsotaan talousdataa, niin euroalueen talouskehityshän on tosi heikkoa. Kasvu oikeastaan loppui viime syksyyn ja mennään niin kuin nollakasvussa. Toki siellä on monta muutakin syytä ja se on yksi keskuspankin haasteista ja meidän tutkijoidenkin haasteista, että rahapolitiikan vaikutuksia on hirveän vaikea analysoida edes jälkikäteen, kun taloudessa samaan aikaan menee kymmeniä ja satoja eri voimia sinne ja tänne. Mutta se, mitä me nähdään, on kyllä, että nimenomaan ne erät, joissa velkavipua käytetään paljon, jossa rahoituksen rooli on suuri. Kiinteistöala, rakentaminen, asuinrakentaminen, investoinnit, siellä kaikki käyrät tulee alas. Aika monet kasvuluvut on painunut pakkaselle. Suomessakin me havaitaan asuntokauppaa jäissä. Asuinrakentaminen hiipuu koko ajan. Kyllä se nimenomaan kertoo siitä, että rahoituksen kallistuminen on vaikuttanut niihin aloihin, joihin se yleensäkin kallistuu. Se, mikä tässä vaan on nyt keskuspankin haasteena on, että pandemian jäljiltä kotitalouksilla on ollut aika paljon säästöjä. Taloustilanne, työmarkkinatilanne oli lähtökohtaisesti todella hyvä, kun tähän koronnostosykliin lähdettiin. Ja on suuri osa taloutta, erityisesti se palvelusektori, joka ei tunnu välittävän näistä korkojen noususta. Siellä se velkavipun merkitys on paljon pienempi. Työmarkkinatilanne heijastuu sinne vahvemmin. Ja toisaalta taas hyvä palvelukehitys pitää työmarkkinatilanteen vahvana ja pitää yllä palkka- ja hintakierteitä. Eli kyllä tämä reaktio on ollut ihan toivotun suuntainen, mutta se koko luokka tähän asti ei ole riittänyt.
Onko tämä nyt vähän turhaa itkua, että nämä korot nyt nousevat, koska eiväthän nämä ole lähellekään esimerkiksi niitä 90-luvun lukuja?
No meillä on tietysti paljon enemmän sitä velkaa myös taloudessa kuin meillä oli 90-luvulla, eli siinä mielessä meidän talous on paljon herkempi korkojen nousulle kuin se oli sillä, että kyllähän tämä jonkinlainen ihmiskoe tai yhteiskunnallinen koe nyt on, kun näitä on historiallisen nopeasti länsimaissa Fedin johdolla, Yhdysvaltojen keskuspankin johdolla ja muiden sitten perässä seuraten näitä korkoja nostettu, että siinä mielessä ymmärrän hyvin, että keskuspankissa nyt viimeinkin sitä varovaisuutta alkaa esiintyä, kun nähdään, että siellä suhdanteessa jo sitä viilenemistä tapahtuu, niin kuin Tuuli tuossa kuvasi. Ja kyllä se nimenomaan on niin, että silloin kun korot nousee, niin investoinnit lähtee ennen pitkää laskuun ja lainanottohalukkuus vähenee. Ja se sitten viiveellä taas näkyy kulutuksessa, että sitten kun investointituloja ei talouteen tule, niin sitten ihmisillä on vähemmän rahaa kuluttaakin ja tavallaan se rahan kiertonopeus taloudessa hidastuu sitä kautta tai tulojen kasvun tämmöinen kerroinvaikutus hidastuu ja sitten kun on mennyt tarpeeksi aikaa, niin sitten voidaankin olla ehkä taantumassa.
Kuinka iso osa tunteet ovat tätä taloudenpitoa, jos ajattelee esimerkiksi ihmisiä, jotka nyt seuraavat tätä ohjauskoron nostoa, joka sitten kuitenkin noudattelee sitä Suomen suosituinta asuntolainakorkoa, eli sitä 12 kuukauden euriboroa, joka on nyt siellä 4% käytännössä.
No kyllä tunteet on tosi iso osa taloutta. Ne vaikuttaa normaaliaikanakin, mutta erityisesti mä sanoisin, että ja on sanonut monta vuotta, kauan ennen kuin inflaatio kiihtyi, että inflaatio on mysteeri meille ekonomisteille. Se oli mysteeri silloin, kun se oli pitkään liian matala. Se on mysteeri nyt, miten se niin kuin ruokkii itse itseään. Totta kai me ollaan taloustieteessä luettu ja kirjoitettu kaikki ne teoriat, että inflaatio-odotukset toteuttaa itse itsensä. Jos me kaikki uskotaan, että inflaatio on ensi vuonna 10%, niin me pyydetään itsellemme lisää liksaa, joka sen, tai lisää palkkaa, joka sen kompensoi. Jos me ollaan yrittäjiä, me yritetään nostaa meidän hinta niin paljon, että päästään siihen 10%, jotta ei olla ikään kuin häviäjänä. Jos me taas uskotaan kaikki keskuspankin tavoite, että se on varmasti 2% se inflaatio, niin silloin ne odotukset, mutta myös tehot ankkuroituu sen odotuksen ympärille. Eli kyllä taloustiede suoraankin tietenkin hyödyntää sitä, että inflaatio esimerkiksi rakentuu hyvinkin niin kuin tunteiden tai psykologian ympärille, mutta silti se tuottaa valtavan määrän epävarmuutta. Ja nimenomaan nyt, kun me ollaan eletty tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa 3 vuotta, niin kyllähän pandemiaankin niin kuin reaktiot oli ihan käsittämättömiä. Jos me palataan hetkeksi vaikka sinne 20 kevääseen, jolloin kaikki oli suljettu ja tuntui, että talous romahtaa, yhteiskunnat suurin piirtein romahtaa, niin siitä kuukausi kaksi tuli kuumat asuntomarkkinat. Ihmiset uskalsivat ottaa velkaa enemmän kuin ikinä aikaisemmin. Me en olisi ikinä uskonut. Että kyllä yllätyksiä tulee ja jotenkin nämä positiiviset kierteet vahvistuu siellä ihmisten mielessä ja joskus mennään sitten toiseen suuntaan.
No mitä nämä indikaattorit nyt näyttää? Esimerkiksi inflaation suhteen, jos ajatellaan niitä ihmisten tunteita.
Kyllähän meillä pitkään jo erilaiset luottamusindikaattorit on osoittanut sitä, että hyvin varovaisia ihmiset on taloudellisessa päätöksenteossaan, yritykset myös ja siinä mielessä varmaan nyt pandemia, sen jälkeen heti sota Euroopassa tuottaa yleisestikin elämään epävarmuutta ja se näkyy myös sitten siinä taloudellisen epävarmuuden lisääntymisenä. Ja tämä on niin kuin yksi aika keskeinen tai olosuhde tällä hetkellä, missä keskuspankkikin nyt joutuu tekemään niitä päätöksiä. Et jos ihmiset on jo valmiiksi vähän varovaisia ja sitten vielä korkoja nostetaan, niin sitä voi tulla yllätyksi. Sitä voi tulla juuri semmoinen yllättävän voimakas negatiivinen kierre, mihin Tuuli tuossa viittasi. Ja se on juuri se, mitä tällä hetkellä varmasti keskuspankit pelkäävät. Tällä hetkellä näyttää noin yleisemmin tämmöiset eteenpäin katsovat indikaattorit, että hintapaineet erityisesti tavaratuotannossa teollisuuden aloilla, niin ne tulee erittäin nopeasti alas. Palveluissa se ei näytä vielä siltä, mutta yleensä nämä teollisuustuotannon hinnat menee edellä ja palveluhinnat tulee sitten perässä, että siitä voi sitten jokainen päätellä ja keskuspankissa varmasti yritetään arvata, että olisikohan näin tälläkin kertaa.
Niin, no onko niissä inflaatiohinnoissa sitten, tai näissä tässä inflaatiossa, onko siellä todella tällaista ilmaa?
No siellä voi olla. Keskuspankki on analysoinut viime aikoina aika paljon sitä, että miten yritysten marginaalit on käyttäytynyt. Ja kyllä tämän analyysin perusteella niin EKPkin on tullut siihen johtopäätöksiin. Ja kyllähän me itsekin se tilastoista nähdään, että yritykset ei ollut se häviä ja voittomarginaalit on keskimäärin siellä kasvanut. Kuluttaja on se, jonka ostovoima tässä on supistunut aika reippaasti, koska palkankorotukset tulee nyt ikään kuin myöhässä ja viiveellä monessa euroalueen maassa. Ja myös tämä hinnoitteluvoima ja nämä voittomarginaalien nostot, niin se on myös tunnepeliä siinä mielessä, että muistan hyvin 2018 palkat nousi itse asiassa euroalueella aika ripeästi. Ei tietenkään niin kovaa kuin nyt ne alkaa nousta, mutta kuitenkin suhteessa edellisiin vuosiin odotettiin, että inflaatio palaisi silloin hyvin hitaalta tasolta sinne 2%. Korot pääsisi negatiiviselta alueelta ainakin nollaan. Niin ei käynyt. Yritykset ei silloin uskaltanut siirtää niitä nousevia kustannuksia lopputuotehintoihin ja inflaatio pysyi edelleen liian matalana keskuspankille. Nyt on käynyt ikään kuin toisinpäin. Naapurikauppias nostaa hintoja, niin minäpäs nostan ja nokitan ja nostan vielä vähän enemmän. Siellä on syntynyt varmasti, että kaikkea inflaatiota me nähdään, me ei voida selittää kustannusten nousulla, ei vielä palkkojenkaan nousulla. Ja se nimenomaan munkin mielestä lisää myös sitä mahdollisuutta, jonka Jussi nosti äsken esiin, että jos se suhdannetilanne äkisti heikkenee, jos kuluttajat lopettaa kuluttamisen, investointien lasku on jyrkempää, silloin nämä voittomarginaalit voi supistua hyvinkin nopeasti, joka tarkoittaa sitä, että silloin me nähdään taloudessa myös laskevia hintoja. Ja se voi olla keskuspankille toinen iso yllätys. Ja silloin tietenkin koroissa joudutaan sitten tulla elvyttämään suuntaan. Että kyllä tämä on keskuspankille, meillä on kaikki sympatiat heidän puolellaan. Olisi tosi tärkeää, että politiikan teko onnistuu. Mutta epävarmuutta on molempiin suuntiin niin paljon, että on kyllä vaikea tasapainottelu.
Eli käytännössä nyt näyttää siltä, kun konkurssien määrä on Suomessakin kasvussa. Eli että pandemiasta selvittiin, koska yritysten taseet ja puskurit olivat hyvässä kunnossa. Nyt ne on syöty, nyt on inflaatiota, tätä hintakierrettä, eli kilpaillaan hintojen nostolla. No tämähän rysähtää vai mitä Jussi Ahokas?
No ei tämä varmaan sitten lopulta kuitenkaan rysähdä, koska aina voidaan muuttaa politiikkaa. Ja tässä nyt pitää ehkä katsoa tätä kokonaisuutta vielä kerran ja muistella, että mistä se kokonaiskysynnän vahva kasvu silloin korona-aikana tuli. No sehän tuli finanssipolitiikasta, kun valtiot teki näitä valtavia elvytyspaketteja. Ja niiden vaikutus on nyt, ne hännät on edelleen olemassa ja ne varmaan nyt siellä palvelusektorilla juuri näkyy. Mutta mitä uusia tällaisia paketteja enää ehkä lähitulevaisuudessa nähdä. Että vielä viime vuonna nähtiin, kun tuli tämä energiakriisi, siihen tuli uusia elvytyspaketteja, geopoliittinen tilanne tuli vakavammaksi, tehtiin puolustusinvestointeja ja näin. Mutta jos ei tällaisia paketteja nähdä tulevaisuudessa, niin se ei ole pelkästään rahapolitiikka, joka kiristyy, vaan myös finanssipolitiikka. Ja sitten jos yrityksissä alkaa ne odotukset muuttua negatiiviseksi, niin myös yksityiset investoinnit lähtee laskuun. Sitten meillä ei ole oikeastaan yhtään semmoista autonomista kokonaiskysyntää tuottavaa voimaa enää taloudessa. Ja siinä hetkessä niin näyttää todella pahalta. Mutta niin kuin äsken sanoin, meillä on se onni, että me voidaan muuttaa sitä politiikkaa, tehdä siitä rahapolitiikasta taas kevyempää, lisätä niitä finanssipoliittisia paketteja ja näin poispäin. Ja sillä tavalla pitää se suhdanne ihan hyvänä tästä eteenkin päin. Mutta niin kuin tämmöisessä murrosvaiheessa, niin jos meistä koordinoida sitä koko talouspolitiikan kokonaisuutta, mitä ei tällä hetkellä tehdä. Valtiot tekee tuolla tuota ja keskuspankit tekee toisella toista ja yritykset yrittää siinä keskellä keksiä, että mitä heidän pitäisi tehdä. Kun tätä ei koordinoi kukaan, niin tulee tällaisia hetkellisiä nousuja ja sitten todella jyrkkiä laskuja.
Säätytalossa Petteri Orpon kokoomuksen johdolla suoritetaan hallitusneuvotteluja ja siellä on tämä tälle hallituskaudelle asetettu 6 miljardin euron elvytystarve tai sopeuttamistarve, se ei elvytys, vaan sopeuttamistarve. Joten eikö se nyt ole aika selvää, että on näkyvillä jo se, miten Suomi hoitaa tätä omaa politiikkaansa, tätä omaa lestiään tässä?
No kyllä se tietenkin näiden ehdotusten pohjalta voisi osoittaa, että nimenomaan tämä Jussin ennustus siitä, että finanssipolitiikka tulee tiukentumaan osa seura-aluemaita aika selvästikin lähivuosina, niin tulee varmasti heikentämään osiltaan tätä suhdannetilannetta. Ja varmasti tässä niin kuin moni miettiikin sitä, että jos valtiot kiristää nyt politiikkaa, moni kotitalous on ollut ahdingossa, kun reaalinen ostovoima on laskenut, niin minkä takia keskuspankin pitää niin kuin kiristää ja kurittaa talouksia ja ajaa meitä niin kuin hankalan tilanteeseen. Niin kannattaa pitää mielessä kuitenkin se, että keskuspankki ei tätä ilkeyttään tee. Se, että keskuspankkeilla on inflaatiotavoite, niin perustuu todella laajaan taloudelliseen tutkimukseen siitä, että jos inflaatio on matalaa ja vakaata, niin se tuottaa pitkällä aikavälillä kaikkein parhaan hyvinvoinnin koko yhteiskuntaan. Ja siksi meillä on itsenäiset keskuspankit, jotka miettii rahapolitiikkaa nimenomaan tästä näkökulmasta ja on siinä mielessä niin kuin hyvä ymmärtää tämä logiikka, että ei keskuspankit tässä nyt vaan 2% inflaatiotavoitetta tavoittelee sen tavoitteen vuoksi, vaan sen takia, että meillä on tiedossa se, että jos hallitsemattomat inflaatiokierteet pääsee liikkeelle, käy niin kuin 70-luvulla, ne jäljet työttömyyteen yhteiskuntiin on hyvin pitkät ja haitalliset ja sitä kierrettä tässä yritetään nyt välttää.
No mistä niitä investointeja sitten saadaan tämmöisessä tilanteessa?
No tietysti siinä vaiheessa, jos nyt ensin lyhyellä aikavälillä hyvin nopeasti tulee jonkinlainen investointilama, niin sitten on varmasti löydettävä jonkinlaisia elvytysväyliä ja sitten kannustettava investointeja eteenpäin, yksityisiä investointeja näin ja sitten tehtävä suoraan julkisia investointeja. No ongelmahan nyt ei ole siinä, ettemmekö tietäisi, mihin investointeja tarvitaan, vaan vihreä siirtymä täytyy tehdä noin vuosikymmenessä ja se tarkoittaa niin kuin miljardiluokan investointeja. Ja nyt kysymys kuuluukin oikeastaan, että miten me saadaan nämä investoinnit liikkeelle, miten sitä prosessia koordinoidaan. Jos se lähtee liikkeelle, niin eihän meillä sitten mitään romahdusta ja taantumaa voi tulla. Jos se lähtisi autonomisesti liikkeelle niin, että yksityiset yritykset vaan päättäisivät, että tapahtuu ulkopuolella mitä tahansa, oli korkotaso mikä tahansa, me tehdään nyt näitä investointeja, koska on pakko, se on se tulevaisuuden tie, niin eihän mitään niin kuin tämmöistä matalasuhdannetta tarvitsisi edes ajatella, ei meidän tarvitsisi sitä pelätä, mutta se voi oikeasti olla niin, että kun korkotaso nostetaan korkealle, tulevaisuus on epävarma, niin nämäkin investoinnit, nämä välttämättömät investoinnit jää piippuun ja silloin meillä myös tämä niin kuin laajempi yhteiskunnallinen murros, se muutos, mitä me tarvitaan, jää tekemättä. Eli sitäkin tätä pitkän aikavälin rakennemuutosta kannattaa miettiä juuri tämän koko talouspolitiikan kokonaisuuden koordinoinnissa. Meidän pitää miettiä myös niitä laatukysymyksiä ja tietysti jos tällaista valtavaa investointiprojektia lähdetään tekemään, niin sitten me ollaan koko ajan varmaan semmoisessa koronataloudessa, että koko ajan täystyöllisyys, inflaatio aika korkealla, koko ajan tulee niitä pullonkauloja. Eli tavallaan palattaisiin siihen 2021 talouteen ja sitten taas mietitään, että miten tätä nyt järkevästi säädeltäisiin. Tämä rahapolitiikka yksinä ei taida riittää siihen, tarvitaan jotain muutakin, välineistöä.
Eli taas tullaan siihen luottamuksia tunteisiin.
No kyllä se usein siihen palaa, että yritykset ottaa aika isoja riskejä tehdessään isoja investointeja ja sen takia tämä epävarma tilanne yhdistettynä nyt näihin nouseviin rahoituskustannuksiin, niin totta kai niitä tehokkaasti estää. Investointihalukkuus on ympäri maailmaa aika matala.
Mm. No nyt, mitä mieltä olette, jatkaako EKP koronnostoja myös ensi kuussa?
No kyllä, mä odotan, että vielä pieni nostoja tästä eteenkin päin tulee. Inflaatiopaineet on sen verran kovat, mitä tuossa nyt huhtikuunkin hintadatoja katselin, niin erityisesti palvelun hinnat nousee ylöspäin. Suurissa euroalueen maissa, Saksassa ja Ranskassa odotetaan tosi kovia palkankorotuksia toteutuvaksi tänä vuonna. Suuresta osasta on jo sovittu. Se ruokkii varsinkin palveluhintainflaatiota. Kyllä tässä keskuspankki joutuu vielä tilannetta kiristämään, mutta samaan aikaan puntaroi koko ajan sitä, että kuinka paljon ne negatiiviset vaikutukset jo näkyy taloudessa. Riittääkö tämä rahapolitiikan kiristäminen, koska mennään liian pitkälle.
Mm. No koska mennään liian pitkälle?
Vai ollaanko jo menty liian pitkälle? Tämä on juuri se kysymys. Näkisin, että jos Yhdysvalloissa keskuspankki jo alkoi istumaan käsiensä päälle eikä enää kiristä rahapolitiikkaa, niin euroalueella tullaan muutama kuukausi perässä, että syksyllä ei enää sitten varmaan rahapolitiikkaa kiristetä, mutta tässä on kaikenlaisia liikkuvia tekijöitä, pankkikriisit ja muut, mitkä voi nopeuttaakin sitä rahapolitiikan keventämisen tuloa.
No jäädään seuraamaan tilannetta, niin kuin monessa muussakin asiassa. Kyllä. Kiitoksia käynnistä Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja tutkija Jussi Ahokas BIOS-tutkimusyksiköstä.
Kiitos.
Kiitos.
Britanniassa on huomenna suuri juhlapäivä, kun uusi kuningas kruunataan. Olemme ennen 9 yhteydessä Lontooseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vieraili eilen Alankomaissa ja Haagissa, jossa hän esitti ajatuksen erillisen tuomioistuimen perustamiseksi Venäjän sotarikosten käsittelemiseen. Kioviassa on toimittajamme Maxim Fedorov. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuoreiden uutisten mukaan Venäjä on tehnyt 10 lennokki-iskuja Ukrainaan. Kuinka paljon ne ovat aiheuttaneet tuhoja?
Niin tosiaan viimeisen viikon aikana Venäjä on tehnyt lennokki-iskuja Ukrainaan siis sellaisella intensiteetillä, jolla sitä ei ole nähty vielä tämän sodan aikana. Tuhot ovat kuitenkin jääneet aika vähäisiksi, sillä suurin osa lennokeista onnistuttiin torjumaan ja Kiovassa esimerkiksi onnistumisprosentti on 100. Mutta pieniä tuhoja aiheuttavat edelleen alas ammuttujen droonien kappalet, jotka putoavat maahan. Ja eilen Kiovassa illalla räjähteli ja kuului ampumisen ääniä, mutta sitten myöhemmin kävi ilmi, että jahdattiin oma drooni, jossa oli tekninen vika, joka sitten piti ampua.
Mm. No ilmatorjunta siis toimii. No eilen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli Hollannissa ja hän oli Haagissa ja siellä hän vaati uuden sotarikostuomioistuimen perustamista Venäjän hyökkäyssodan takia. Miksi Ukraina ajaa tätä?
No tämä ideahan lähti sekä Ukrainan puolelta että itsenäisesti EU-elimissä, niin minun nähdäkseni Ukrainan johto uskoo, että erillinen oikeuskäsittely Venäjän sotarikollisia vastaan tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Ja rikollisten saattaminen rikosvastuuseen on yksi Zelenski esittämä rauhan ehto, joten Ukraina tulee varmasti jatkossakin vaatimaan sitä. Niin samanaikaisesti Ukraina tutkii rikoksia, kerää todistusaineistoja ja avaa oikeusjuttuja myös sisäisesti odottamatta tätä erillisen oikeustuomioistuimen perustamista.
No kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on etsintä kuuluttanut Vladimir Putinin, Venäjän presidentin. Kuinka toiveikkaata ollaan sen suhteen, että hän joutuisi vastaamaan lopulta syytöksiin?
No mä sanoisin, että Ukrainassa ollaan ehkä hieman toiveikkaampia kuin yleisesti maailmassa, mutta se on myös osa tätä sota-ajan ajattelutapaa ja toistensa tsemppaamista, joka auttaa ihmisiä pönkittämään eteenpäin vaikeiden aikojen yli. Mutta kyllä Ukrainassakin ollaan sen verran realisteja, että ymmärretään, että se ole lähiviikkojen tai edes lähikuukausien asia.
No miten hyvin siellä Ukrainassa on kyetty tutkimaan Venäjän joukkojen toimeenpanemia sotarikoksia?
Ukrainassa on sodan aikana rekisteröity useita kymmeniä tuhansia sotarikoksia ja tutkintaa toteuttaa Ukrainan lisäksi 24 muuta maata ja muun muassa siis niiden joukossa 16 EU-maata. Kuinka suuri osa näistä johtaa loppujen lopuksi oikeuskäsittelyyn on vielä tässä vaiheessa aikaista sanoa, mutta todistusaineistoa kerätään koko ajan. Sitä kerää ukrainalaiset ja ulkomaisetkin tutkimusryhmät ja pian Eurojustissa eli Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastossa aiotaan perustaa erillinen tietokanta, jossa säilytettäisiin sotarikoksiin liittyvä todistusaineisto.
No, tähän sotaan liittyvät myös lapsikaappaukset. Venäläiset ovat sodan aikana kaapanneet jopa 20 000 ukrainalaislasta Venäjälle. Pieni osa heistä on saatu palautettua, mutta onko nyt heidän palautuksiaan kyetty jatkamaan?
Näitä kaapattuja lapsia alettiin palauttaa Venäjältä Ukrainan sen jälkeen, kun kansainvälinen rikostuomioistuin antoi Putinista ja Venäjän lapsiasian valtuutetusta pidätysmääräyksen juuri näiden lasten sieppausten takia. Palautuksia tehtiin noin kuukausi sitten viimeksi, minkä jälkeen toiminta vähän hiljeni, mutta jatkossa näitä palautuksia tehdään varmasti lisää. Ja yhteensä sodan aikana Ukraina on onnistunut palauttamaan 360 lasta, mikä on siis todellinen pisaran meressä.
Kiitoksia näistä tiedoista sinne Kiovaan. Toimittajamme Maksim Fedorov ja turvallista päivänjatkoa sinne. Ja jatkamme keskustelua täältä Ykkösaamun studiosta. Tervetuloa kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta.
Kiitos.
Ja oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino Suomen Punaisesta Rististä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No niin, tuossa kuultiin tuoreita tietoja Kiovasta. Ja todella Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli eilen Hollannin Haagissa, jossa hän puhui kansainvälisen rikostuomioistuimen roolista ja vaati uuden tuomioistuimen, erityisen tuomioistuimen perustamista tätä Ukrainan, Venäjän toimeenpanemaa hyökkäyssotaa sen selvittämiseksi. Onko Outi Korhonen Haagissa nyt, vai haluaako Volodymyr Zelenski nyt jonkinlaisen uuden Nürnbergin sotarikostuomioistuimen perustamista?
No, sehän tietysti riippuisi siitä, että miten se määritellään, että mitä rikosta tämä erityistuomioistuin sitten tutkisi vai tutkisiko se näitä kaikkia muitakin, joihin on tietysti näitä muitakin tuomioistuin foorumeita. Mutta lähinnä nyt ajattelisi, että perusteltua tässä vaiheessa olisi ajatella, että se tutkisi nimenomaan tätä hyökkäyssotaan ryhtymistä, josta Jani Leino tuossa äsken juuri televisiossakin puhui, eli sitä, että tarvitaanko erillinen tuomioistuin tarkastelemaan sitä hyökkäystekoa, jota siis esimerkiksi tämä kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ei kykene nykyisellään sitten tuomiovaltansa piiriin, eli käsittelynsä ottamaan.
Niin, Jani Leino, onko kyse sitten lopulta mandaatista?
Joo, siis tässä on tärkeää tiedostaa se, että tavallaan juuri niin kuin Outi sanoi, että on, kun puhutaan sotarikoksista, puhutaan siitä, että mitä sodan keskellä on tapahtunut, mitä siellä nyrkkeilykehässä on tapahtunut. Se, että onko sinne nyrkkeilykehään saanut mennä, eli onko ollut oikeutettu lähteä sotaan tai puolustaa itseänsä, on erillinen kansainvälisoikeudellinen kysymys. Ja se on nimenomaan tähän jälkimmäiseen kysymykseen, johon on ollut prosessia, jonka puolesta Zelenski puhui eilen Haagissa, että nimenomaisesti katsottaisiin, että missä määrin tavallaan sodan aloittaminen on ollut laillista tai laitonta. Ja tässä on myös hyvä tiedostaa just, että kun puhutaan kansainvälisestä oikeudesta ja niin kuin vastuun saamisesta, niin on henkilökohtainen vastuu ja sitten on valtion vastuu, että tavallaan henkilökohtaisesti syyllistynyt, mutta sitten voidaan myös todeta, että valtio on syyllistynyt ilman, että tiedetään, että kuka yksilö on ja sitten määrätään siitä niin kuin korvauksia. Ja sitten tosiaan on myös tärkeää muistaa ja ymmärtää, että näiden osalta ennen kaikkea sotarikosten osalta, niin on, näitä voidaan käsitellä kansainvälisellä tasolla, eli kansainvälisissä tuomioistuimissa, mutta itse asiassa suurin osa niistä tänä päivänäkin käydään kansallisissa tuomioistuimissa, kuten Suomessakin on ollut sotarikosoikeudenkäyntejä esimerkiksi Irakissa tapahtuneista tapahtumista, joissa syylliset ja uhritkin ovat olleet irakilaisia, niin tavallaan silloin ollaan toimeenpantu tätä niin sanottua universaaliusperiaatetta. Että tässä on hyvä nyt tiedostaa, että tavallaan on eri prosessi, ne tavallaan tutkitaan taistelukentällä asevoimien toimintaa, miten he ovat toimineet tavallaan, miten siellä nyrkkeilykehässä ollaan toimittu tavallaan puolustaja, joka on täysin oikeutettu puolustamiseen. Jos hän kiduttaa vankeja, niin silloin hän syyllistyy sotarikokseen, oli hän sitten, taisteli hän sitten oikean tai väärän asian puolesta, kun sitten taas tavallaan tämä kysymys siitä sotaan lähtimisestä, niin se lähtee oikeudellinen arvio siitä, että oliko oikein lähteä sotaan vai ei. Ja en ota mihinkään näistä niin kuin kantaa, mutta tämä on hyvä tiedostaa, ettei nämä sekaisin.
Mm. No hyökkäyssodat on kielletty YK:n peruskirjassa ja kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n perustaneessa Rooman sopimuksessa. Outi Korhonen, onko niin, että Venäjä voi toimia myös jollain tavalla sodan sääntöjen mukaan, vaikka se on laittomasti tunkeutunut Ukrainaan?
Niin, juuri niin kuin Jani sanoi, että se on erillinen kysymys nyt sitten, jos rikostuomiota lähdetään hakemaan, että onko se sotaan lähtö, siis tässä tapauksessa hyökkäys, sodan aloittaminen, niin onko se rikos, niin kuin nyt näyttäisi olevan, ja sitten, että miten sitä sotaa on käyty. Ja kyllähän nyt molemmissa tapauksissa niin paljon näitä epäilyksiä on, että rikoksia on tapahtunut sekä se varsinainen sotaan lähtö, että sitten miten sitä sotaa on käyty.
No miksi tämä nykyinen kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ei kelpaa Zelenskille?
Mä en ota siihen kantaa valitettavasti, kun meidän vaan ihan selkeytyksen vuoksena, että kun meidän Punaisen Ristin maailmanlaajuisen verkoston ensisijainen tehtävä on auttaa kaikkia sodan uhreja, ja se pystytään tehokkaimmin tekemään sillä tavalla ja edellyttää pääsyä kaikkien uhrien luo, jolloin se tehokkain keino, me joudumme siltä osin olemaan niin kuin puolueettomia ottamatta kantaa siihen. Mutta näin yleisesti voidaan sanoa, että juuri näisten kansainvälisten tuomioistuinten tavallaan toimivalta, että onko mahdollisuus, tavallaan se voi olla, että kansainvälisen rikostuomioistuimella ei ole toimivaltaa esimerkiksi sotarikosten osalta joidenkin tapahtumien osalta, mutta se on vain se tuomioistuin, että kansainvälisessä oikeudessa missä tahansa tehty sotarikos voidaan asettaa syytteeseen missä päin maailmaa, ja tämä oli juuri se, mitä Suomessakin on käyty, että tavallaan Irakissa tapahtuneita tekoja, jossa syylliset ja uhrit ovat olleet irakilaisia, niin vaikka kansainvälisen rikostuomioistuimella ei ole ollut toimivalta siellä, niin se ei ollut este sille ja itse asiassa se edellytyskin sille, että Suomi, jos sillä on tiedossa, että sen alueella on henkilöitä, jotka ovat väitetysti syyllistyneet sotarikoksiin, heidät tulee ottaa kiinni ja asettaa oikeuden eteen tai sitten luovuttaa toiseen maahan oikeudenkäyntiä varten. Että tämä kansainvälinen prosessi ja sitten tietyt yksittäiset tuomioistuimet ei ole se ainoa keino tuoda oikeuden eteen ja saattaa vastuuseen henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin kansainvälisiin rikoksiin.
Mikä on rajavento siinä, että kuka tuomitaan ja missä tuomitaan tai ketä tuomitaan? Koska esimerkiksi jos nyt palataan sinne toisen maailmansodan jälkeisen Nürnbergin oikeudenkäyntiin, niin sehän oli ikään kuin poliittinen päätös, että nyt tämä lopetetaan tämän tuomioistuimen toiminta, koska riittävän korkeatasoisia ihmisiä oli saatu tuomittua.
Joo, siis tässä kansainvälisen rikostuomioistuimen, joka on näitä tuoreimpia kansainvälisiä tuomioistuimia, niin siinä perustamisessahan on ollut niin kuin periaatteena se, että on täydentävä, niin kuin Jani sanoi juuri, että näitä rikoksia, kansainvälisiä rikoksia voidaan kansallisissa tuomioistuimissa ja pitäisikin tuomita.
Eli mahdollisesti jopa Ukrainassa näissä tapauksissa.
Aivan universaalisti, ihan yleismaailmallisesti on valtiolla velvollisuuskin näitä sotarikoksia estää ja niitä kriminalisoida omassa lainsäädännössä, mutta tällaisten todella vakavien rikosten osalta on haluttu täydentää tätä järjestelmää tällaisella niin kuin yleismaailmallisella tai ollaan toivottu, että siitä tulisi yleismaailmallinen tuomioistuin. Mutta sitten kansainvälisessä oikeudessa on tämä suostumusperiaate, eli sun pitää suostua valtiona tietyn tuomioistuimen tuomiovaltaan. Ja nyt yli kolmannes maailman valtiosta on jättäytynyt tämän kansainvälisen rikostuomioistuimen ulkopuolella mukaan lukien Venäjä, Ukraina, Yhdysvallat ja muutamia muita, Kiina, Israel, tällaisia toimijoita, jolloin nyt sitten Zelenskyin tilanne on se, että vaikka Ukraina on niin kuin antanut kansainvälisen rikostuomioistuimelle luvan käsitellä näitä sotarikoksia, joita tapahtuu sen alueella, niin sitten kuitenkin tämä hyökkäyssota on aloitettu siellä niin kuin Venäjän alueella, niin se ei pysty käsittelemään tätä rikosta, jolloin ei ole sellaista tuomioistuinta, jolla tällä hetkellä olisi niin kuin suostumus tavallaan tai se tuomiovalta tähän rikokseen, jolloin sellainen pitäisi perustaa sen tuomiovalta määritellä niin, että se pystyisi käsittelemään myös Venäjän asioita ilman Venäjän suostumusta siihen. Ja silloin mennään niin kuin tavallaan siihen analogiaan toisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen, vaikka meillä nyt on lähes 40 tällaista kansainvälistä tuomioistuinta jo muutenkin. Eli tämä on tämmöinen tuomioistuin viidakko, jossa kuitenkin sitten asiaa monimutkaistaa näin niin kuin kansallisesta perspektiivistä se, että nämä eivät pysty käsittelemään kaikkia rikosnimikkeitä, eivätkä kaikkia valtioita juuri näiden tuomiovaltakysymysten takia.
No kuka tällaisen Venäjän hyökkäyssotaa käsittelevän rikos- tai tuomioistuimen sitten voisi perustaa?
No niin kuin Janikin tässä on aikaisemmin sanonut, niin luontevemmin sen perustaisi tietysti turvallisuus. YK:n turvallisuusneuvosto, niin kuin nämä aikaisemmatkin sotarikostuomioistuimet, mutta turvallisuusneuvostossa on tietysti pysyvänä jäsenenä sekä Venäjä että Kiina, joiden tukea tähän tuskin saataisiin. Eli jo tästä muodostuu semmoinen aivan uudenlainen tilanne, olla uudenlaisessa tilanteessa, johon Zelenski nyt sitten hakee sitä tukea, että ketkä olisivat ne tahot, jotka lähtisivät sellaiseen allianssiin, että tällainen perustettaisiin. Ja tietysti Yhdysvallat olisi ihan avaintekijä siinä, että erityistuomioistuin perustettaisiin ja myös rahoituksessa on aina ollut aivan avaintekijä. Mutta Yhdysvaltain oma sisäinen ristiriita siitä, että ylipäänsä näissä sota-asioissa sellaisia osapuolia, jotka eivät ole myöntyneet jonkin kansainvälisen tahon tuomiovaltaan tuomittaisiin, niin on tietysti valtava, koska he ovat ilmoittaneet hyvin selkeästi, että he eivät tule koskaan itse alistumaan tällaisen kansainvälisen toimijan tuomiovaltaan sota-asioissa. Näin ollen, jos he nyt pakottaisivat Venäjän sellaiseen alistumaan, niin heidän tilanteensa niin kuin olisi aika kaksinaismoralistinen enemmän kuin mitä se jo nyt on. Mm.
Ja mä tässä painottaisin nimenomaan tämän, että tavallaan olisi harhaanjohtavaa, jos kaikki tavallaan katsottaisiin, että se on ratkaisevaa, että millä tavalla kansainvälisellä tasolla on onnistuttu erinäisiä tahoja niin kuin tuomitsemaan. Ehkä niin kuin meidän näkökannalta kaikki sota aiheuttaa niin kuin kärsimystä ja kauheusta. Ja niin kuin tiedetään konflikteista niin johtajista ihan sinne tavallaan taistelijaan asti, niin sillä on merkittäviä niin kuin vaikutuksia aiheuttaa sitä kauheutta. Ja siinä määrin niin kuin tavallaan tämmöisen alemman tason sotilaidenkin niin kuin oikeuden eteen tuominen on erittäin merkittävää. Ja tavallaan tekijöitä tavallaan että se, että onko varsinkin uhrien näkökannalta, että varmasti uhrit monesti haluavat tekijät kiinni. Totta kai johtajiakin halutaan, mutta että nämä kansainväliset niin kuin tuomioistumit on nimenomaan perustettu siltä osin, kun puhutaan ennen kaikkea johtajista tilanteessa, jossa mahdollisesti kansallinen prosessi ei olisi uskottava taikka muutoin olisi kyseenalaistettaisiin tuomioistuimen riippumattomuutta. Mutta kuitenkin näitä tosiaan täydentää aina kansallinen prosessi siltä osin, että esimerkiksi niin kuin jos ajatellaan Ruandan tilannetta, niin noin reilut 100 on tuomittu kansainvälisessä Ruanda-tribunaalissa, mutta oliko se suurin piirtein 600 000 on heidän kansallisissa Gacaca-tuomioistuinjärjestelmässä ollut. Ja kuitenkin ehkä niin kuin meidän näkökannalta tavallaan, kun puhutaan oikeudesta ja muusta, niin tavallaan meidän näkövinkkelistä, kun sodan keskellä tehdään töitä, niin sen kärsimyksen ennaltaehkäiseminen on niin kuin merkittävä tekijä sekä sitten sen loppuun saaminen tavallaan, että se ei jatku. Että sitten tämä rankaisu on sitten yksi osa tätä merkittävässä, mutta se ei ole se ainoa ja sitten sanotaan se määrittelevä tekijä, että niin kuin ollaanko saatu ihmiset oikeuden eteen, varsinkin jos ajatellaan sodan keskellä elävien kärsimystä ja näin, että ja sitten nimenomaan, että se olisi puhtaasti vain ja ainoastaan riippuvainen siitä, että miten ollaan kansainvälisellä tasolla onnistuttu tuomitsemaan ja tuomaan oikeuden eteen, koska siinä on paljon muita elementtejä, jotka vaikuttaa siihen, että miten mahdollisesti seuraavassa sodassa sitten sotilaat käyttäytyy. Ne eivät katso välttämättä sitä, että miten johtajia tuomittiin Haagissa, koska he eivät ole johtajia, vaan he katsovat varmasti enemmän sitä, että edellisen sodan meidän asevoimien sotarikolliset joutuivat oikeuden eteen. Oli se sitten omassa maassa tai toisessa maassa, niin sillä voi olla enemmän sitten vaikutusta siihen, että jos ajatellaan tulevaisuutta, tässä on kaksi, että millä tavalla vaikutetaan ja miten toimitaan tulevaisuudessa ja sitten se, että missä määrin koetaan, että on oikeus tapahtunut menneiden kauheuksien osalta.
Mm. Niin, todella. Tämä oli yksi itse asiassa presidentti Zelenskin argumenteista eilen Haagissa, että täytyy tulla seurauksia, jotta enää hyökkäyssotia ei maailmassa enää tulisi. Onko tämä nyt tällaista idealistista haihattelua tai poliittista kampanjointia Ukrainan asian hyväksi vai voiko todella tuomioistuinten seuraavat tuomiot johtaa siihen, että todella katsotaan tarkemmin, miten siellä puuhataan tai ylipäätään otetaan sotia?
No siis hyökkäyssodan kieltohan on tämän kansainvälisen järjestelmän ihan se ensimmäinen ja tärkein normi ollut noin 100 vuotta, ehkä pitempäänkin. Jotenka nyt sitten se, että jos meillä ei ole kansainvälisiä keinoja ikään kuin saada pitävää tuomiota siitä, että tämä teko, joka on siis se suurin rikos, niin voitaisiin tuomita, niin se on tietysti tälle järjestelmälle niin kuin hyvin vakava paikka ja uskottavuuskysymys ja tietysti vaikuttaa tulevaisuuteenkin hyvin monella eri tavalla. Että se, että jos nyt sitten Putin tuomittaisiin vaikkapa tästä sinänsä hirveästä asiasta, eli näiden lasten niin kuin pakkosiirroista tai jostakin tällaisesta asiasta, niin se ei ole sama asia kuin se, että jos käytäisiin niin kuin tästä, tavallaan tästä kaikkein ydinnormista sitä oikeutta ja todettaisiin ja vahvistettaisiin, että tämä on absoluuttisesti kiellettyä. Hyökkäystä ei saa tehdä ja sen takia se on olennaista. Mutta toki näitä muita vaihtoehtoja on muita tuomioistuimia, niin kuin Jani tuossa mun mielestä hirveän hyvin sanoikin, niin nämä symboliset oikeudenkäynnit näitä isoja johtajia kohtaan, niin ne on niin kuin, niiden se tulevaisuuden pelokin vaikutus ja legitimointivaikutus tälle rauhan säilyttämisen normille on tietenkin tärkeä, mutta ehkä uhrien kannalta ne yksittäiset kiduttajat, murhaajat, väärintekijät siellä, ja, niin heidän tuomitsemisensa saattaa olla paljon tärkeämpää, se on lähempänä ja korvauksien saaminen sellaisesta, niin voi olla niin kuin tärkeää. Tässä on kaksi tämmöistä niin kuin isoa asiaa, että kumpaan ne resurssit laitetaan, kumpaan niin kuin tavallaan se poliittinen voima ja painoarvo on parempi asettaa siihen, että näitä isoja symbolisia oikeudenkäyntejä käydään vai että mahdollisimman paljon, että saataisiin vaikka 600 000 uhrille oikeutta ja korvauksia, niin se on myöskin, saattaa olla jopa tärkeämpää.
Ja tässä keskustelussa on tärkeää niin kuin tiedostaa tiettyjä asioita, että se realiteetti, että tavallaan maailmanpolitiikassa niin ei ole tuomioistuinta ja ei ole poliisia, jota voidaan, kuten on kansallisesti, että tavallaan on tietyt realiteetit, on hyväksyttävä niin kuin millainen maailma on, mutta että toinen tavallaan, että tuomioistuin ei voi pakottaa jotain tahoa ja näin. Ja sitten toinen asia on myös se, että ei saa asettaa sellaisia kriteereitä, mitä me ei asetta kansallisella lainsäädännöllä. Se, että tapahtuu murhia, niin emme me kyseenalaista sitä, onko murha niin kuin rikoslaissa kiellettyä, onko rikoslaki niin kuin uskottava sen takia, että on yksittäisiä tapauksia, jossa on. Et toki sitten on tavallaan kansainvälisen oikeuden puolella, kun tapauksia on paljon vähemmän ja sitten on tavallaan ehkä niin kuin, oli sitten realistista tai ehkä niin kuin, miten mediassa näkyy, sulle isoille on niin kuin symbolisesti merkittävimpiä ja vähemmän merkittävimpiä, mutta tavallaan se, että kuinka tehokas joku normi on, ei välttämättä ole se sama, kuinka tehokkaaksi se mielletään tavallaan, koska voi ollakin, että jollain normilla on vaikutusta, miten valtiot toimivat tulevaisuudessa, mutta se ei vaan näy julkisuuteen ja muistetaan, että kun mä itse sodan oikeussääntöjä koulutan, niin hyvin usein monesti saa, että no mitä näillä on merkitystä, kukaan ei koskaan näitä noudata, niin sitten kun kysyy, että no mitä tutkimuksia olet ja kuinka paljon tiedät, että näitä noudatetaan, koska tiedotusvälineet hän eivät tietenkään raportoi, että nyt on taas 10 000 kerta noudatettu sodan oikeussääntöjä, vaan nimenomaan tietenkin uutisissa ja muualla nousee esille ne kauheudet, jolloin tavallaan se tavallisen somekuluttajan niin kuin se informaatio sodan oikeussäännöistä useimmiten on, liittyy nimenomaan siihen niihin tapauksiin, joissa niitä loukkauksia on tapahtunut. Ja sama koskee muutakin kansainvälistä oikeutta.
Tällä hetkellä Ukrainassa todisteita kerää Ukrainan lisäksi 24 muutakin maata, joista 16 on EU-maita. Tänä päivänä elämme tässä digitalisaation ja videoiden ja valokuvauksen jatkuvassa visuaalisessa virrassa. Niin, onko Ukrainan tilanne nyt jollain tavalla ensimmäinen kerta, jossa itse asiassa voidaan saada todistusaineistoa jopa tehokkaammin kuin ehkä aiemmista sodista?
No sanotaan näin, että tässä teknologian kehittyminen on sen mahdollistanut ja se on jatkuvaa prosessia, että jo nytten niin kuin ymmärtääkseni niin kuin on monia Euroopassa ollut esimerkiksi se oikeudenkäyntejä, jossa on käyty sotarikoksista Lähi-idässä käytyjen niin kuin sotien osalta ja on onnistuttu tuomitsemaan henkilöitä sen takia, että on sähköistä kuvamateriaalia. Että sanotaan näin, että 40 vuotta sitten ihmisillä eivät olleet kännykässä sitä, kun he tapoivat jonkun henkilön. Täällä on niin kuin tavallaan itse se, koska se on tärkeää muistaa näistä niin kuin kaikista rikosprosesseista, että pitää osoittaa, että henkilö on henkilökohtaisesti ollut vastuussa siitä ja sen osoittaminen jo niin kuin ihan Suomessa tavallisessa oikeudenkäynnissä on hyvin, hyvin haastavaa ja miettii, miten se on ollut eilen. Mutta että tänä päivänä, kun voidaan sitten sanoa, että vaikka toisella puolella maailma on tapahtunut, niin meillä on kuvamateriaalia siitä, niin silloin se on, että ei tämä ole ensimmäinen kerta, mutta tämä kehittyy, koska myös pystytään niin kuin ulkopuoleltakin keräämään informaatiota, kun maailma niin kuin on entistä enemmän kuvattu ja digitaalisempi, niin sitä materiaalia on, mitä voi löytää ja sitä voi tehdä etäältä.
Kiitoksia keskustelusta kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen ja oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Sitten otamme yhteyttä Lontooseen, jossa ollaan valmistautumassa kuningas Charles III ja kuningatar Camillan kruunajaisiin huomenna. Hyvää huomenta, Ilmari Reunamäki.
Hyvää huomenta Lontoosta.
No niin, kerroppas, miten kruunajaiset tällä hetkellä näkyvät. Juhlien valmistelu näkyy siellä Lontoossa.
No kyllä kaikesta näkee, että britit valmistelevat tällaiset juhlat huolella ja pieteetillä, että näitähän kruunajaisia on alettu valmistella välittömästi kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen viime syksystä lähtien. Ja täällä katukuvassa on näkynyt satoja, ellei jopa tuhansia työntekijöitä palkattuna näitä kruunajaisten valmisteluja varten ja myös virkavaltaa näkyy kadulla huomattavan paljon. Lisäksi katukuvassa sitten näkyy nämä kruunajaisista innostuneet ihmiset Buckinghamin palatsin edustalla, kun eilen kävin, niin se on täyttynyt teltoista, kun ihmiset ovat tulleet varaamaan jo päiviä etukäteen hyvät paikat tälle kruunajaisparaatille. Eli kyllä täällä on suuren tapahtuman tuntua ilmassa.
No mitäs huomenna on kruunajaispäivä, niin mitä on odotettavissa?
No odotettavissa on hyvin tarkoin suunnitellut askelmerkit, eli kuningas Charles, kuningatarapuoliso Camilla lähtevät siinä Suomen aikaa puolen päivän aikoihin hevosvankkureilla Buckinghamin palatsilta Westminster Abbey -kirkkoon, jossa Britannian monarkit perinteisesti on kruunattu jo lähes vuosituhannen ajan. Ja kirkossa järjestettävä kruunaus on tämä Canterburyn arkkipiispan johtama jumalanpalvelus, missä tämä kruunajaisseremonia suoritetaan. Sen jälkeen kuningas ja kuningatar palaavat vankkureilla takaisin Buckinghamin palatsiin ja tervehtivät kansaa. Tässä virallisessa kruunajaisseremoniassa kutsuvieraita on tulossa noin 2000 eri puolilta maailmaa, kuninkaallisia ja paljon maailmanpoliittista johtoa. Suomeahan edustaa presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio.
No kansalaiset pääsevät varmasti hurraamaan kadun varsille, mutta mitä muuta heille on luvassa?
No luvassa on sitten tämän lauantain pääpäivän jälkeen esimerkiksi sunnuntaina Windsorin linnalla pidetään konsertti ja sitten tässä on, näin on muistettu kansaa, että maanantai on yleinen vapaapäivä. Eli täällä nyt britit saavat tänään pidentetyn viikonlopun tänä viikonloppuna.
No miten kansa sitten suhtautuu monarkiaan tänä päivänä siellä Britanniassa?
No sehän on tässä suuri kysymys ollut ennen näitä kruunajaisia. Tässä on ollut aika paljon mielipidemittauksia. Niissä ehkä keskiarvo on ollut tällainen, että noin vähieman yli puolet kansasta suhtautuu positiivisesti monarkiaan ja noin neljäsosa kannattaisi ennemmin tasavaltaa ja loput on vähän siinä välissä. Etenkin nuorten keskuudessa monarkian suosio on ollut laskussa ja yleinen kiinnostus monarkiaa kohtaan on ollut hieman epävarmempaa kuin vanhemmilla sukupolvilla, niin tätähän on huomenna mielenkiintoista seurata, että näkyykö kadulla myös nuoria brittejä.
No Britanniassa talous nyt hieman mataa, Brexitin seuraukset ovat nyt tulleet lihaksi, niin miten tämä vaikuttaa toisaalta kansan ja sitten monarkian väliseen suhteeseen?
No Britannian talous on tosiaan jo tässä vuosikymmenen ajan kasvanut hitaasti ja täällähän on inflaatio pysynyt sitkeästi yli 10%, niin näistä on puhuttu brittimediassa tällaisena elintasokriisin kruunajaisina ja hovi on reagoinut tähän niin, että tämä on ollut Nämä ovat halvemmat kruunajaiset kuin esimerkiksi Elisabetille järjestettiin 70 vuotta sitten. Ja kriitikot sanovat, että hinta on silti liian korkea.
Hmm. No mutta kiitoksia näistä erittäin kiinnostavista tunnelmista sinne Lontooseen. Toimittajamme Ilmari Reunamäki ja raportteja se varmasti kuullaan sitten viikonlopun aikana. Huomisessa Ykkösaamussa, joka on siis radion ja television yhteislähetys kello 10.05 alkaen. Siellä puhutaan muun muassa hallitusneuvotteluista kulttuurin rahoituksen näkökulmasta. Ykkösaamun vieraana on Suomen kansallisoopperan ja baletin ylikapelimestari Hannu Lintu. Häntä haastattelee Seija Vaaherkumpu. Ja tätä perjantain Ykkösaamun lähetystä ovat valmistelleet kanssani Mikko Haapanen, Akseli Innanen ja Jaakko Parkkinen. Tuottajana oli Maria Skara, äänestä vastasi Matias Puumala. Minä olen Marjo Näkki. Hyvää viikonloppua.